Глава 23. Продолжение.
Павле го впери својот поглед кон Синедрионот и рече: Луѓе, браќа, до оној ден со најчиста совест пред Бога живеев. А првосвештеникот Ананија на оние што стоеја пред него им заповеда да го удрат по устата. Тогаш Павле му рече: Бог тебе ќе те удри, ѕиду Варосан. Ти седиш за да ме осудиш според законот, а заповедаш да ме бијат против законот. А оние што стоеја пред него рекоа: Божиот првосвештеник ли го навредуваш? Павле одговори: Не знаев, браќа, дека тој е првосвештеник, бидејќи е напишано: Началникот на твојот народ да не го злословуваш. А кога дозна Павле дека еден дел од нив се садукеи, а другиот фарисеи, извика во Синедрионот: Луѓе, браќа, јас сум фарисеј, син на фарисеј. За надеж во воскресение на мртвите ми се суди. Кога го кажа тоа, настана расправија меѓу фарисеите и садукеите и мнозина од народот се раздвоија. Зашто садукеите вела дека нема ни воскресение, ни ангел, ни дух, а фарисеите го признаваат и едното, и другото. Настана голема врева. И станаа книжниците од фарисејската страна и почнаа да се препираат велејки: Ништо лошо не наоѓаме во овој човек. Ако пак не му зборувал дух или ангел, тогаш да не му се противиме на Бога. И бидејќи настана голема мешаница, заповедникот, уплашен да не го растргнат Павле, им заповеда на војниците да слезат и да го грабнат од нив и да го одведат во тврдината. Ноќта му се јави Господ и му рече:
Не плаши се, Павле, и како што сведочеше за мене во Јерусалим, така ќе треба да сведочиш и во Рим.
Завера против Павловиот живот.
А кога осамна, некои од јудејците се договорија, се заколнаа со заклетва и си рекоа да не јадат, ниту да пијат додека не губијат Павле. Имаше повеќе од 40 мажи што дадоа таква заклетва. Па отидоа кај првосвештениците и старешините и рекоа: Клетва си кладовме ништо да не каснеме додека не го убиеме Павле. Затоа вие од Синедрионот сообштете му сега на заповедникот да го доведе утре долу пред нас, не бареќе сакате поточно да го разгледате неговото дело, а ние пред да наближи ќе бидеме готови да го убиеме. Кога слушна за соседата синот на Павловата сестра, отиде, влезе во тврдината и му кажа на Павле. А Павле повика еден стотник и му рече: Одведи го ова момче кај заповедникот, зашто има нешто да му каже. И тој го зеде, го одведе кај заповедникот и рече: Затвореникот Павле ме повика и замоли ова момче да го доведам кај тебе, зашто имало нешто да ти каже. Заповедникот го фати за рака, застана со него настрана и го праша: Што имаш да ми кажеш? А тоа рече: Јудејците се договорија да те молат да го одведеш утре Павле долу пред Синедрионот, не бареќе сакаат поточно да го испитуваат нешто во врска со неговото дело. Но ти не им верувај, зашто ќе го чекаат 40 и повеќе од 40 нивни луѓе, што се заколнале да не јадат ниту да пијат, се додека не го убијат, и сега се веќе готови, чекаат само да им ветиш. Тогаш заповедникот го испрати момчето и му порача: Никому не му кажувај дека си ми го кажал ова.
Павле испратен кај управителот Феликс. Потоа повика двајца стотници и рече: Пригответе ми 200 војници, 70 коњаници и 200 стрелци, за да тргнат за Кесарија во третиот час ноќеска. И пригответе добици за да го качат Павле и да го одведат до наместникот Феликс. Напиша и писмо со оваа содржина: Клавди Лиси испраќа поздрав до многопочитуваниот наместник Феликс. Овој човек беа го фатиле јудејците и сакаа да го убијат. Јас се појавив со војска и го одзедов бидејќи разбрав дека е римски граѓанин. И сакајќи да ја дознаам причината поради која го обвинуваат, го изведов пред нивниот Синедрион и дознав дека го обвинуваат по прашање од нивниот закон, но дека нема никаква вина поради која би заслужил смрт или окови. И бидејќи ми беше соопштено дека јудејците намислиле лошо против тој човек, јас го пратив веднаш кај тебе откако им порачав и на обвинителите да кажат пред тебе што имаат против него. Биди здрав. И така војниците го зедоа Павле и онака како што им беше заповедано го одведоа ноќе во Антипатрида. А на вториот ден се вратија во тврдината откако ги оставија конјаниците да одат со него. Оние што влегоа во Кесарија и му го предадоа писмото на наместникот, му го представија и Павле. Наместникот го прочита писмото и праша од кој крај е тој и откако разбра дека од Киликија, рече: «Ќе те сослушам кога ќе дојдат и твоите обвинители», и заповеда да го држат под стража во дворот Иродов.